27 davlat a'zo Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Bryusselda uchrashib, Suriyaga qo'yilgan qurol embargosi borasida gaplashmoqda. Cheklov muddati juma kuni nihoyasiga yetadi. Britaniya va Fransiya Suriyadagi isyonchilarga qurol jo'natish tarafdori, ammo ittifoqda masala borasida fikrlar tarqoq. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague fikriga ko'ra, qurol embargosiga o'zgartirish kiritilsa, prezident Bashar al-Asad hushyor tortadi va muxolifat bilan muzokaraga jiddiy yondashadi. Harbiy madad siyosiy yechimning muhim tarkibiy qismidir, deydi Britaniya rasmiysi. Suriya muxolif koalitsiyasi bugun Istanbulda majlis qilyapti. Shuningdek, kun davomida Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius muzokara o'tkazib, Suriya tinchlik konferensiyasi borasida gaplashadi. Anjuman kelasi oy Jenevada o'tishi, unda Suriya hukumati va muxolifati qatnashishi rejada. Suriyada esa isyonchilar nazorati ostidagi Qusayr shahri va poytaxt Damashqda bugun qonli olishuvlar davom etgan. Prezident Bashar al-Asad kuchlari yana kimyoviy qurolni qo'llagani haqida xabarlar tarqalgan.
A humanitarian, political and social disaster is already upon us. And what looms is truly a nightmare.
BMT inson huquqlari oliy komissari Navi Pillay urushdan qaqshagan mamlakatda huquq ayovsiz poymol qilinayotganini eslatadi. Gumanitar, siyosiy va ijtimoiy halokat bilan yuzlashyapmiz. Xalqaro hamjamiyat urush jabrdiydalarini himoya qilishni eplay olmadi, deydi BMT inson huquqlari oliy komissari Navi Pillay. U bugun inson huquqlari kengashida so'zladi. 2011 yilning martida tinch namoyishlar bilan boshlangan mojaro qonli qo'zg'olonga aylangan. Bugungacha 80 mingdan oshiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.